2004. gada 1. maijā Latvija kopā ar vēl 9 valstīm oficiāli iestājās Eiropas Savienībā, tādējādi īstenojot vienu no saviem galvenajiem ārpolitikas mērķiem. Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai, Latvija guva ne tikai iespēju ilgtspējīgai attīstībai, bet arī saņēma nopietnus pārbaudījumus. Ir pagājuši 10 gadi, kādas izmaiņas notikušas mūsu sabiedrībā un tautsaimniecībā. Ir svarīgi zināt, kā 10 gadi Eiropas Savienībā ir ietekmējuši Latvijas cilvēku dzīves un likteņus. Lauksaimniecība bija un ir viena no nozīmīgākajām nozarēm, kas tika restruktūrizēta Latvijā un ar kuras attīstību pēc pievienošanās Eiropas Savienībai tika saistītas ļoti lielas cerības. Starp daudzām citām saimniecībām Latvijā ir arī zemnieku saimniecība meža cīruļi, kuras pirmsākumi meklējumi jau 90. Gadu sākumā, kad īpašumā bija tikai divas govis, dažas cūkas un vēl šis tas. Bet šodien tiek apstrādāti 700 hektāru zemes, ir vairāk simti lopu, ir biogāzes ražotne un siltumnīcas. Saimniecības rocība ir gana plaša, ieguldīts smags un nopietns ilgadīgs darbs, stāsta meža cīruļu saimnieks Juris Cīrulis.
Šodien jau viņš ir tiešām tas daudz nozara, bet viņš ir saglabājis joprojām gan to ģimeniskumu, ja, tā tad man saimniecībā strādā visi ģimenes locekļi, ja, gan sieva, gan divi dēli un katrs atbild par savu sektoru. Bet uz šobrīd jau viņi tādi, varētu teikt, tādi, nu, uz ražošanu tendēt visi tie pasākumi, jo visi saistās ar intensīvu lauksaimniecību gan lopkopībā, gan augkopībā, gan atkal visās pārējās tajā specialitātā.
Savukārt par saimniekošanas izaugsmu iespējām zināmu laiku atpakaļ Juris stāsta šādi.
Tās bija uzreiz tās iespējas, ko mēs saucam, kad mēs esam Eiropā, ja, kad mēs ne tikai aizbraucam ekskursijās, turien apskatāmies, oh un ah, redz, kā viņiem tur ir tāda mehanizācija, tāda automatizācija, vai tur piņasim tāda tehnoloģija vai šitā tehnoloģija. Nu, tā bija pirmie sākās ar tiem saprātu projektiem, kā mēs saucam, ja, pirmie projekti, kad varēja jau kandidēt uz kaut kādiem atbalstiem īstenot projektus.
Atskatoties, redzams, ka bijis virkne jauninājumu, kas prasīja pielāgoties jaunajai situācijai, tostarp daudz un dažādas prasības.
Prasības, kādas līdz tam mēs tādas nebijām pazinuši, tad vides prasības, visi sādas tādas institūcijas izveidojās, ko līdz tam mēs savā brīvvalstī nebijām saskārušies ar tādām lietām. Dabis, kad mēs viņus uztēram sākotnēji kā tādas neērtības. Kaut gan, nu jau ir pagājis, kā jūs teicāt, 10 gadu, mēs jau arī blūdam pietiekam fleksibili, elastīgi, pareizi teikt, mēs tomēr arī jau esam saradušā viņām, ne, un pildam šīs prasības, jo tādā vidē arī mēs saimniekojam.
Tāpat meža cīruļu saimnieks atzīst, ka šī nodarbošanās ir ne tikai ļoti smags darbs, bet arī izaicinājums. Ir jāspēj cīnīties un izturēt. Ne visi to var.
Redziet, ar to lauksaimniecību ir tā, ka nu, nebūs nekāds oriģināls cilvēks, ja es pateikšu, ne, ka tā ir tāda smaga nozare. Kāpēc viņi ir smagi? Viņi ir smagi tāpēc, ka ļoti grūti ar darbu spēku, jo pilsētas uzņēmumi nu, tomēr smeļ to krīju, mums paliek tomēr netik spoži tie darbinieki, ja teiksim, viņiem jāmāk izstrādāt, komunicēt un tā tālāk un tā tālāk. Un tad vēl ir kaut kādas prasības un vēl kaut kas, tad atnāk kaut kāds ieņēmuma dienas. Nu, es aprakstu tādu situāciju, tādu scenāriju, ka piņesim noguris cilvēks no tā, ka viņam jādara šis lielais darbs, viņš vienkārši padodas. Viņš nospļaujās un pasaka, nu, ko te jūs vēl no manis gribiet, nu, vienkārši tā aizcieta to pasākumu. Ir arī savu mīnusu sastāvot kaut kādā savienībā, kaut kādā unijā, vai ne sastāvot skaidrs, kad ir lielvalsts un ir mazvalsts, ir VIP klienti, ir citāda veida, vai neteiksim, biedri. Un ir tāds lobijs un ir tāds lobijs. Un skaidrs, ka vairāk vai mazāk vienmēr demokrātijas apstākļos vienmēr kāds dabūs to mīnus arī. Nu, Latvija izjūt uz to mīnusi ar to, ka mums ir tagad šī krasā atšķirība algās. Es jau runāju tagad ne jau lauksaimniecības vienmērogā, vai ne, bet es runāju visu tautsaimniecības mērogā par to izbraukšanu. Nu, no laukiem, no pilsētām jaunieši brauc projām, jo tāpēc, ka mēs neesam tādi, neesam tik konkurētspējīgi kā tās bagātās valsts.